aktuelnosti.
Dobro veče. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Počele konsultacije o imenovanju mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske, stranačka većina na nivou BiH i dalje neizvjesna. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron u BiH ovaj put posjeta i srpskim stratištima. BiH i međunarodni terorizam. Agim Čeku najavljuje formiranje takozvanih oružanih snaga Kosova. Razgovorima s najvećom parlamentarnom strankom SNSD-om predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik počeo je konsultaciju o imenovanju mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik najavio je da već nakon sutrašnjih konsultacija sa DNS-om i SP-om može saopštiti ime mandatare, ali da će to učiniti u narednim danima, informiše Zorana Marković.
Delegacija SNSD-a informisala je predsjednika Republike da sa koalicionim partnerima DNS-om i SP-om imaju skupštinsku većinu i dogovor da premijer bude iz SNSD-a, kaže predsjednik Dodik.
I ja ću nakon konsultacija sa DNS-om i Socijalističkom partijom, koju ću održati sutra, moći imati priliku da saopštim ime kandidata, odnosno novog mandatara za sastav Vlade Republike Srpske. Sam rekao da ćao, dobar dan, kada će to raditi, on će biti prikladan i važan, jer mislim da je to važan dan za Republiku Srpsku. Kao što je bio važan dan da se dobije novi predsjednik Skupštine, važan dan i kad se dobija nova vlada. Dakle, u narednim danima, to sigurno neće biti sutra.
Danas su na sastanak bili pozvani i SDS i Srpska radikalna stranka Republike Srpske koji se nisu odazvali pozivu. SDS je još juče saopštio da neće učestvovati u konsultacijama jer nemaju skupštinsku većinu i ne vide svrhu da razgovaraju o mandataru. Danas su poziv za konsultacije odbili i NDP i PDP i Srpska radikalna stranka Republike Srpske, navodeći besmislenost pregovora i smatrajući da je skupštinska većina obezbijeđena kupovinom poslanika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik demantovao je navode o kupovini poslanika. On je naveo da nadležni organi treba da sve ispitaju i utvrde eventualnu odgovornost. Dodik kaže da je skupštinska većina legitimna i da je sa poslanicima iz drugih stranaka razgovarano o zajedničkim programskim ciljevima, a kao primjer naveo je Iliju Stevančevića iz Partije ujedinjenih penzionera.
Gospodin Ilija Stevančević je jedini razumno na ovaj način, rekao je, pošto ovdje postoji skupštinska većina za izbor rukovodstva i vlade Republike Srpske, a ja želim da podigne se nivo najniže penzije. To ne mogu da uradim ako ostanem opozicije. I zato se priključio ovoj skupštinskoj većini. Mi smatramo i dijelimo tu vrijednost na način da je potrebno da se najniža penzija poveća, da drugi nivo penzije ostane na istom nivou, ali da se najniža poveća kako bismo na taj način se kretali dalje. Jedini razgovor na tu temu i jedini razgovor koji smo imali je upravo samo taj.
Pravo opozicije je da se ne odazove na konsultacije, naveo je Dodik, ističući da će razgovarati sa onim koji to žele.
Propuštena je dobra prilika da se razgovara u okviru institucije predsjednika Republike, ne samo izboru mandatara i u suštini ime mandatara nije ključno pitanje tih razgovora. Razgovara su svim aspektima političkih procesa u Republici Srpskoj, dešavanja i moguće projekcije tih procesa. Mislim da je opozicija propustila priliku da se razgovara na taj način i pokazala svoje namjere za daljom destabilizacijom i smanjenjem institucionalne snage same Republike Srpske. O dolazak njih i neprisutovanje ovakvim konsultacijama ne umanjuje značaj izbora kandidata za predsjednika vlade, odnosno mandatara, i mi ćemo nastaviti s ovom praksom.
Za sutra su zakazane konsultacije sa Demokratskim narodnim savezom, Socijalističkom partijom i Koalicijom domovina. Predsjednik je naveo da će obaviti i konsultacije sa nevladinim sektorom. Među prvim to će biti Savez sindikata Republike Srpske, Unija udruženja poslodavaca i Boračka organizacija Republike Srpske.
Nikada nije smelo da se desi. zastao bih, još uvek mogu da osetim, jer si moja ljubavi u mome srcu postoji mesto gde nikad ne zalazim, tamo spavaš. Prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Svoje noga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli. Ja tebe.
Konstituisanje Narodne skupštine Republike Srpske raspršilo je sve dileme oko formiranja vlasti u Republici Srpskoj. U narednih zakonskih 15 dana trebalo bi da se konstituiše i predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Koje stranke će formirati parlamentarnu većinu, teško je predvidjeti. SDA i Demokratska fronta su sa potpisanom koalicijom, sa SDS-om, PDP-om, NDP-om, kao i sa HDZ-om, ciljano išli na eliminaciju SNSD-a. Međutim, još je rano govoriti da je izvjesna ova opcija. Opširnije, Stjepan Zlikovac.
Pobjedničke SDA i HDZ nedavno su potpisale koalicijuni sporazum čiji je potpisnik IDF. Prije tog usaglašenog dokumenta o formiranju vlasti na svim nivoima, SDA i IDF su stavili parafe na gotovo isti sporazum koji su potpisali SDS, PDP i NDP. Sadašnja situacija pokazuje da bi pomenute stranke mogle imati većinu. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da razumije poteze Bakira Izetbegovića, ali podsjeća da je njegova stranka pobjednik izbora u Srpskoj, a ne koalicija SDS, PDP, NDP. Ove stranke nisu predstavnici Srpske i neće imati našu podršku, izričit je Dodik.
SDS, NDP i PDP nisu politički predstavnici ni entiteta, ni konstitutivnog naroda koji se zove Srbi. U tom pogledu, naravno da će dijalog morati i koncipirati i voditi na način kako je to jedino moguće. U institucijama vlasti nezaobilazna uloga entiteta. Entitet, odnosno Republika Srpska, po onome što i Evropska komisija ranije utvrdila, ima 73% nadležnosti za evropska pitanja. To je ogroman procenat nadležnosti i u tom pogledu ćemo naravno djelovati. Mi nećemo biti podrška takvoj vlasti, mi ćemo biti samo podrška Republici Srpskoj. I snažno ćemo osporiti svako ponašanje ili bilo kakvu odluku na nivou Bosne i Hercegovine koja nije u interesu Republike Srpske.
Iako su potpisali sporazum sa SDA i IDF-om, HDZ i dalje drži pruženu ruku SNSD-u za koaliciju na nivou BiH. HDZ neće biti kočničar procesa, ali će konačnu odluku donijeti na predsjedništvu stranke, kaže potpredsjednik HDZ-a Nikola Lovrinović.
Sugeriramo dakle da svi oni koji su postigli određene sporazume i ovaj ušli u određene procese da eventualno pokušaju razmisliti ponovno o novom stanju stvari. A ako ne, dakle, vidjet ćemo što. Mi jedino možemo reći ovog trenutka da, što se tiče HDZ-a Bosne i Hercegovine, mi zasigurno nećemo biti kočari nikakvih procesa koji se otvaraju pred Bosnom i Hercegovinom u bilo kojem smislu. A osim toga, konačnu našu odluku o, dakle, sudjelovanju, odnosno o, da kažem tako, utemeljenju vlasti na razini Bosne i Hercegovine ćemo donijeti na našem predsjedništvu, koje će, nadam se, biti uskoro.
Sadik Ahmetović iz SDA očekuje da HDZ neće odustati od sporazuma i da će stranke potpisnice formirati vlast na nivou BH.
Ovaj sporazum neće stavljati na snage i da će se, dakle, ustava vlasti na državnom nivou ići u skladu sa sporazumom, obzirom na činjenicu da je Saveza za promjenu član predsjedništva iz Republike Srpske i da poslanici Saveza za promjenu imaju skoro isti kapacitet kao i SNSD u državnom parlamentu. Mi nismo imali oficijalne sastanke, niti pojedinačne, niti kao stranka sa strankama iz Republike Srpske nakon konstituisanja parlamenta Republike Srpske. Druga činjenica koja ne ide u prilog da mijenjamo naš stav je činjenica da aktualna većina i pored naših prijedloga za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske nije prihvatila, dakle, prijedlog koji je nudila stranka Demokratske akcije, odnosno koalicija Domovine. Oni su na određen način, dakle, iskazali svoj stav kad je u pitanju njihov interes da u okvirima većine bude SDA, odnosno koalicija Domovine.
Potpredsjednik DF-a Damir Bećirević kategorično tvrdi da ostaju privrženi potpisanim sporazumima.
Nas tiče, ostajemo pri tom sporazumu, pri onome što smo potpisali, to je način na koji mi planiramo formirati državnu vlast.
Ne treba zanemariti možda ključnu činjenicu delegiranja i sastava Doma naroda BH parlamenta. Tri predstavnika bilo kog naroda mogu stopirati donošenje zakonskih rešenja. Predstavnike Srpske u tom domu delegira Narodna skupština Republike Srpske.
Svog jutra tišo, kiša se stapala sa suzama i sve mi je govorilo, dolazi vreme plakanja, još sam u I'm
Aktuelnosti.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron položio je danas vijenac srpskim žrtvama ubijenim u logoru Čelebić kod Konjica. Sa nekolicinom preživjelih logoraša posjetio je hangare u kojima je tokom 1992. godine bilo zatvoreno i mučeno više od 500 srpskih civila sa šireg područja Konjica, informiše Radan Škipina.
Vojni kompleks u Čelebiću prije rata bio je kasarna JNA, u ratu zloglasni logor za Srbe, nakon rata kasarna oružanih snaga BiH. Teodor Meron zainteresovao se za ovu drugu ulogu iz istorijata vojnog kompleksa. Preživjeli logoraši govorili su mu na mjestu događanja od prije dvije decenije o razmjerama torture, zlodjela i okrutnosti kroz koje je prošlo više od 500 srpskih civila s područja Konjica. U izjavi nakon obilaska hangara Meron je odavao utisak veoma potresenog čovjeka.
Today to pay my respects to the victims.
Danas sam ovdje da odam počast žrtvama okrutnih i užasnih djela počinjenih u logoru Čelebići prije više od dvije decenije. Tokom malopređašnjeg obilaska ovog sada najzgled mirnog kraja osjetio sam jaku patnjih onih koji su nekada ovdje bili zatočeni. Polažem veliku nadu da će rad tribunala donekle zaprinijeti društvu u kojem će pobijediti vladavna prava i u kojem se patnje onih koji se danas prisjećamo ovdje u logoru Čelebići više nikada neće ponoviti.
Marko Draganić preživio je Golgotu u Čelebiću, ali i logor Musala u Konjicu. Merunu je imao mnogo šta da kaže, posebno kao svjedok ubistava u hangaru broj 6.
U moje vrijeme, dakle dok sam ja bio, ubijeni su Simo Jovanović, Neđo Milošević, starac Šćepan Gotovac, Boško Samouković i jedini od metka je ubijen Željko Klimenta, poznati konjički ugostitelj.
Vrijeme zatočeništa u Čelebiću Radoslav Antić je uporedio sa odnosom čovjeka prema životinjama.
Pa znaš šta se preživi, ni stoka se ne bi nako tuka. Jer ja sam imao sam stoku, ne bi nako tuku. Komšija prve moje, zato što sam Srbi, nisam imao ni oružja, ni ništa. Sam bio lovac, imam sve slike što sam s njima išao i ti su me zatvorili komšija.
U logoru Čelebići bilo je zatvoreno i više od 70 žena koje su doživjele najveća ljudska poniženja, o čemu nevoljno svjedoči Milojka Antić.
Prepatila sam sve golgote što su mogle postojati i patnje, od silovanja, mučenja, prebijanja, gladovanja. Danas živim u privremenom smještaju u Višegradu, ne živim nego preživljavam. I zato nemam snage više stvarno ni da pričam.
Preživjeli logoraši izrazili su Meronu ogorčenje što su samo Zenil Delalić, Zdravko Mustić, Hazim Delić i Esad Lanđo od ukupno 180 nalogodavaca i izvršilaca iz vrha SDA u Konjicu procesuirani za zločine nad Srbima na području tog grada. Prema podacima nadležnih institucija i organizacija koje istražuju stradanje Srba tokom rata u Bosni i Hercegovini, na području Konjica evidentirane su 174 srpske žrtve. Nakon Čelebića, predsjednik Haškog tribunala obišao je stratište hrvatskih civila u Uzdolu.
Jutro je najbolje vreme za rastanke, samo otvoriš oči i znaš gdje smo to ljubav onu potrošili i što nam je ostala laž. Gledaš me kao noć crnim očima i stavljaš jastuk na lice bez sna. Bolje je da mi prva kažeš da je kraj, tako manje će boleti, znaj. Mogu i ja sve preživjeti i ti od sebe sve daj. Idi nazad, ne gledaj. Jutro je, još je mrak, samo žar kao znak, cigarete dogore vadim. Nemoj da pališ svetlo, troje najbolje vreme za rastanke. Samo otvoriš oči i znaš gde smo to ljubav onu potrošili i što nam je ostala laž. Ti ćeš već pravu reč naći za izgovor kad te upita neko za nas. Ne daj da srce stane, ja znaću da sam kriv, a bez tebe ni ja nisam živ. O, bez tebe nisam živ.
U nastavku aktuelnosti govorimo i o terorizmu. Istraživanje međunarodnih stručnjaka Instituta za bezbjednost Bosne i Hercegovine rangiraju kao zemlju sa najvećim rizikom od terorizma. Prema podacima Nacionalne bezbjednosne agencije, SAD-a, BiH je na četvrtom mjestu po mobilizacijskom aktivizmu terorizma. Također između 350 i 370 građana BiH nalazi se na ratištima u Siriji i Iraku, po čemu je, u odnosu na ukupan broj stanovnika, Bosna i Hercegovina među prvima u Europi. Ovaj problem isplivao je na površinu, pa Amerikanci najavljuju slanje tužilaca u Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje. Prilog Milana Stojića.
Dosadašnja borba protiv terorizma bila je nedovoljna i politički deklarativna, prije svega u Sarajevu. Problem je eskalirao, kaže Dževad Galijašević, stručnjak za bezbjednost u jugoistočnoj Europi, podsjeća na strategiju borbe protiv terorizma usvojenu u američkom kongresu, u kojoj BiH ima nezahvalno mjesto.
Strategiju borbe protiv terorizma koja je u američkom kongresu usvojena na prijedlog NSA, Nacionalne bezbjednosne agencije, a vidjet ćete da Bosna i Hercegovina zauzima četvrto mjesto po mobilizacijskom aktivizmu u redove Islamske države u odnosu na broj stanovnika. Vidjet ćete da postoji, dakle, ozbiljna prijetnja. Vidjet ćete da je Nusret Imamović lociran na 10. mjesto kao izvor terorističke prijetnje. Istovremeno vidjet ćete cifru koju je Nacionalno bezbjednostna agencija u tek usvojenoj strategiji objavila. Rekla je da 350 boraca iz Bosne i Hercegovine učestvuje u redovima Islamske države. Ako to uporedite sa našim podacima, mi govorimo još uvijek od 52 do 150 i nažalost ta cifra je rezultat kompromisa koji čak i lokalna američka diplomatija pravi sa našim obavještajnim i bezbjednostnim agencijama. Dakle, upravo zato imate dolazak specijalnih američkih istražitelja iz FBI-a, upravo zato imate dolazak visoko rangiranih tužitelja iz Sjedinjenih Američkih Država u Europu, odnosno u region. Dakle, Amerikanci dolaze zbog Bosne i Hercegovine.
Predrag Čerenić, ekspert za bezbjednosne studije, ukazuje da gruba sila ne može sama riješiti problem i da se u borbi protiv terorizma moraju uključiti svi. O korijenu ovog problema Čerenić kaže.
El Mujahid, Al-Qaidin, odred, njegovi pripadnici su počinili stravične zločine. Iako je Haški tribunal pokrenuo pitanje odgovornosti za komandanta korpusa i za komandanta 7. Sulemanske brigade u čijem je sastavu bio El Mujahid, oni neposredni izvršioci nikad nisu sankcionisani, ne zna se gdje su, da li su na nekom drugom ratištu ili ovdje u Bosni, kao što ono kažu spavači, čekali neki moment da svoj džihad počnu i na prostor Bosne i Hercegovine. Širok je taj spektar mjera koje treba primijeniti da bi se neutralisala jedna ideologija, a bezbjednosne agencije svakako da imaju svoje mjesto. Konačno, potrebno je tu imati jednu specijalizovanu policiju ili unutar postojećih bezbjednosnih institucija jedno specijalizirano odjeljenje koje bi se bavilo svim ovim bezbjednosnim implikacijama koje se nalaze, koje nam dolaze iz novostvorenog kalifata, odnosno Islamske države. Dakle, iako kalifat koji je formio Al-Bagdadi svojim brutalnim metodima, odsjecanjem glava, javnim pogubljenjima koje svi mogu gledati na internetu, taj kalifat potpunosti diskredituje koncept modernog kalifata za koji se zalaže Turska, a taj koncept je Savez islamskih država po uzoru na Evropsku, na Evropsku uniju ili po uzoru na Euroazijski savez koji je u stvaranju itd.
Amerikanci su najavili dolazak njihovih tužilaca, pretpostavljam i istražnih organa, između ostalog i u Bosnu i Hercegovinu.
Da, 14 zemalja, pa i u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je jedna od tih 14 zemalja.
Mislite li da će njihov dolazak doprinijeti borbi protiv ovih terorista?
Pa, Sjedinjene države kao globalna sila imaju sigurno svoj interes zašto su u 14 zemalja poslali svoje istražitelje. To je jedno odrazne povjerenje prema zemljama u kojima dolaze ti istražitelji, jer Sjedinjene države nastoje da uzdaju u vlastite snage istražitelja. Mislim da su tu i tužioci prisutni i slično. Kako bi sagledali sve aspekte i sve bezbednosne prijetnje koje dolaze od strane Islamske države, jer očito da tu prijeti opasnost svima, da je Islamska država postala jedna globalna prijetnja i neke spojeve zaista začuđujuće. Recimo, vama je poznato da je ova Bijela udovica, dakle, britanska državljanka koja je najtraženiji terorista od strane Velike Britanije, da je ona likvidirana od strane ruskih snaga na istoku Ukrajine. Vi se onda pitate kako je moguće da ona koja je dojuče ratovala u Siriji tamo, u Damasku, je počinila velike zločine, sada se najednom nalazi u Ukrajini, bori se protiv Rusa. I to je mnogo, mnogo pitanja, znate, i u Islamskoj državi i uopće svim tim terorističkim prijetnjama treba jedan otvoren diskurs da se stvori između zapadnoevropskih zemalja, Sjedinjenih država, Ruske federacije, jer oni su zaista globalna prijetnja.
Evo, gospodin Galijašević kaže da su u prethodnom periodu američke diplomate na neki način nepotpuno informisale vlastitu javnost, pa smo sad u poziciji da nam dolaze njihovi tužioci ovdje i istražni organi. Dakle, jednostavno, kao da se sve zataškavalo godinama. Jesi vi smatrate da je to tačno?
Pa ja smatram da su oni istinski bosansko-hercegovački problemi uporno potiskivani, a da su američke diplomate koji su tu službovali u Bosni i Hercegovini, i mi to znamo iz medija, naglasili korupciju, kriminal, Republiku Srpsku, odnosno njenu rukovodstvo su označili kao one koji krše Dayton. To je prvo jedna potpuna zamjena teza. Niko se za Dayton, za očuvanje Daytona u Bosni i Hercegovini ne zalaže koliko predsjednik Republike Milorad Dodik. Druga stvar, korupcija jeste problem u svakom društvu i ona je u skoro svim evropskim državama i prisutna, tako i u Bosni i Hercegovini. Ali oni prepoznatljivi problemi su ovi u kojima sam ja malo prije vama govorio. Dakle, to je terorizam, jer treba se podsjetiti da je u napadu na kule bliznakinje 11. septembra nekoliko izvršilaca boravilo u Bosni i Hercegovini, neki su imali bosansko-hercegovački pasoš, pa zatim u Madridu, dakle, prilikom onog terorističkog akta, u presudi ratu u Bosni se spominje, ja mislim, negdje oko 300 puta, jer su isto tako oni koji su, dio oni koji su to počinili, boravili u Bosni u toku, u Bosni i Hercegovini u toku proteklog rata. Dakle, sve nas ovo o čemu razgovaramo uporno vraća na sam početak, uvod terorizma u Bosnu i Hercegovinu, a to je bio El Mudžahid Al-Kaidin odred.
Dušan Kamajkić, dosadašnja predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbednost, smatra da se bez političke volje, prije svega partija iz Sarajeva, neće moći riješiti ovaj problem. Ona podsjeća da su i stranci zataškavanjem doprinijeli eskalaciju problema.
Sjećam se napada na američku ambasadu koji je ocijenjen od strane američke ambasade u to vrijeme kao pojedinačan akt nekog čovjeka, ne eksplicitno terorističko djelo koje treba sankcionisati i s kojim se treba boriti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio opremanje i obuku MUP-a Republike Srpske kako bi borba protiv terorizma bila uspješnija. U Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje regiona dolaze američki tužioci da pomognu borbi protiv ove pošasti.
Odreži krila, jer tu... to što mašeš nije let. Ja dobro znam te, ti uvek kažeš, ovaj put je za uvek. Sebe lažeš svaki put kad propadaš, uzalud bežiš, samo meni pripadaš. Odreži krila i pad se broji kao led. Poseci trnje, jer da se braniš ne ide. Te tvoje oči, oči bez jaja, već dugo ništa ne vide. Ja na dlanu čuvam tvoju liniju, pusti ljude da u prazno pričaju. Poseci trnje, jer čuvam zvezde za tebe. Ja te
ministar za takozvane bezbjednosne snage Kosova Agim Čeku izjavio je da će vrlo brzo snage bezbjednosti prerasti u takozvane oružane snage Kosova. U intervju za prištinske medije Čeku je najavio da će ova odluka biti donesena na jednoj od prvih sjednica Skupštine Kosova nakon njenog konstituisanja. O aktualnoj situaciji na Kosmetu sa dopisnikom Radio Televizije Republike Srpske Živojinom Rakočevićem razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Rakočeviću, ministar za bezbjednosne snage Kosova Agim Čeku najavio je da će se u najskorije vrijeme formirati oružane snage Kosova. On je u intervju za kosovske medije potvrdio da će to biti učinjeno odmah po konstituisanju Skupštine Kosova na jednoj od prvih sjednica. Ovu informaciju prenijeli su danas i pojedini beogradski mediji. Da li ovakav scenarijo može biti razlog za nove nesporazume i konflikte?
Pa u prvom momentu neće biti, ali naravno formiranje takve jedne konačno, dakle zaokruživanje vojske će biti naravno problem. Jer šta oni mogu da rade? Od koga oni zapravo štite Kosovo? Dakle, koja je to agresivna sila ako je već NATO tu u obliku KFOR-a i ako je KFOR tu? Šta sada? Šta je sljedeći korak? Naravno, to su sve koraci k ka tome što oni smatraju apsolutnom i potpunom nezavisnošću. To može biti potencijalno problem zato što za samo društvo kosovskih Albanaca, prvo to neko treba da izdržava, drugo to treba neko da naoružava, treba da hrani, da imaju plate i tako dalje. Sad, s druge strane, politički problem je i funkcionalni problem kako sve to integrisati u NATO i šta će zapravo ključ ovog našeg razgovora i pitanja jeste šta će NATO reći na to i šta će NATO, kako će ih on videti u sistemu svoje bezbednosti i na koji način će ih integrisati. I da li će ih u tom smislu priznati kao neku vrstu, ako se može uopšte u toj organizaciji govoriti o nekoj vrsti ravnopravnosti, ali makar ravnopravnog partnera do sada je to funkcionisalo u skladu sa rezolucijom 1244 i svim tim aktima koji su odnosno o funkcionisanju KFOR-a, ali sada je naravno druga situacija i drugo viđenje i naravno to je zapravo jedan politički potez koji i u ovom trenutku sada nastoji da osnaži Tačijevu poziciju u borbi za vlast i sve je to jedna, da kažem, sinhronizovana akcija, ali to je svakako korak ka onome što oni vide kao potpunu nezavisnost od bilo koga.
To sam i ja mislio da vas pitam. Dakle, da li možemo reći da bi formiranje oružanih snaga Kosova bio taj kamenčić u mozaiku koji nedostaje, a koji se zove de facto država Kosovo?
A znate kako, država Kosovo je propao projekat i jedan projekat koji jednostavno međunarodna zajednica podržava, to je jedan bolesnik na infuziji kom međunarodna zajednica mijenja flašice i drži ga u životu, ali u osnovi za unutrašnju upotrebu to je na simboličkom planu jako nacionalističko i nacionalno gorivo i to će produžiti nekome politički život. Faktički Kosovo ne može biti nezavisno, to je prosto jedna iluzija koja postoji u nacionalističkim glavama, bez obzira na, sada uzmimo i najcrnju i najgoru pretpostavku, čak i Beograd da kaže evo nezavisni ste, od toga nema ništa zato što je stvar na terenu propala, zato što ne postoje institucije, zato što ne postoji ekonomija, zato što evo pogledajte sada funkcionisanje institucija, 6 meseci je Kosovo bez institucija i nema nikakve razlike što sa institucijama, što bez institucija. Dakle, prosto to je jedna promašena investicija Zapada i promašeni projekat Zapada, nažalost, i koji se prelomio preko glava oni koji su najslabiji i preko međunarodnog prava i preko naše državnosti i svega ostalog.
Nastavljaju se incidenti sa postavljanjem zastava Velike Albanije, najnoviji slučaj u Crnoj Gori na putu Podgorica-Skadar u blizini graničnog prelaza Božaj. Dakle, posle onog beogradskog slučaja, ovo je sad ko zna koji u nizu sličnih incidenata, čime su otklonjene sumnje da je riječ o sporadičnom, nepromišljenom ispadu grupe albanskih državljana.
Ma ne radi se uopšte, to je vrlo smišljena i precizno zamišljena akcija i zamišljen plan obnove tih granica i uopšte nije slučajno što se to dešava prema Tuzima i svem ostalom. Dakle, prosto na terenu postoje 3-4 vrste spavača, najglasniji su ovi, odnosno i oni se aktiviraju po potrebi i budu najglasniji, recimo ovi sada sa ovim zastavama, to su ovi nacionalistički bukači koji imaju za cilj da pokažu da ta svijest albanskog etnosa postoji svuda, da je ona unificirana, jedinstvena, da nema nikakvih razlika između Albanaca u Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Kosovu, centralnoj Srbiji, tako dalje, Grčkoj i tako dalje. To je prosto to oživljavanje. Imate tu drugu vrstu spavača koji su spremni na ekstremne i oružane akcije. Mislim, vrlo nedavno je na makedonski parlament su ispaljene mine. Prosto znate da postoji ta albanska nacionalna armija koja figurira u medijima. Imate, na to smo već zaboravili, prije 6-7 godina imali ste oslobodilačku vojsku Crne Gore, odnosno to ti dijelova u kojima Albanci žive. Prosto to je sve jedno podgrijavanje i držanje tenzija i pokazivanje moći na Balkanu. S druge strane imate stalno ponavljanje mantre da Albanci imaju podršku Zapada za sve što rade na Balkanu. To ćemo sada vidjeti na Kosovu i vidjet ćemo u kom pravcu će se kretati naravno i evropsko-albanski odnosi i američko-albanski odnosi. To, od toga će, od tih nijansi u velikoj mjeri će zavisiti sve ove akcije i svi razvoj događaja i odnosa Albanaca sa ostalim balkanskim, slovenskim i narodima i Grcima, naravno.
E sad, kad govorimo o tom nekom islamskom nacionalizmu koji se, da kažem, budi, nedavni slučaj ubistva navijača Crvene zvezde u Istanbulu, najave navijača u Novom Pazaru koji su poslali poruku, praktično neku vrstu prijetnje navijačima Partizana da ne dolaze u Novi Pazar. Imamo tu utakmicu Srbija-Albanija. Ima li tu nekih zajedničkih stvari koje te događaje dovode u vezu i kako vi ocjenjujete te informacije koje su uglavnom punile medijske stranice proteklih dana?
A to je sve, da kažem, najniži nivo. Dakle, to je ona baza na koju se naslanjaju političari i na koju koriste kao prosto zaslanje nekih poruka. Tako je i ovaj u Beogradu iskoristio tu utakmicu i odatle je se zakotrljala ta grudva koja je sad se pretvorila u lavinu i gdje god se pojavi, čak na više nema, u ovom slučaju nema čak ni etničko obilježje, nego sad se pretvara i u vjersko obilježje. Mislim, ta nesreća u Istanbulu i taj zločin koji se dogodio je prosto i isto tako podržano tih ekstremnih primitivnih grupa navijačkih na Kosovo. Dakle, to pojavili su se transparenti u kom se podržava čovjek koji je ubio navijača i na kom piše idi u pakao, poruka o navijaču Crvene zvezde koji je poginuo, dakle, koji je ubijen. Dakle, to je strašno i mislim ta atmosfera jednostavno zahvaljujući novim sredstvima komunikacije i tehnologije se munjevito prenosi i jednostavno te grupe su uvezane, one šalju svoje poruke, one nastoje da jednostavno uzmu što više javnog života i prostora i nažalost one ga uzimaju. A kako ga uzimaju? Uzimaju ga tako što nema institucija. Jer da postoje institucije koje normalno i funkcionalno rade svoj posao, to bi bili marginalni ekscesi. Ovako svakog trenutka ta marginalna grupa zapravo preuzme ulogu institucije i poništi institucije koje su slabe i čini se da u tom trenutku postoji samo ta grupa i nažalost to je taj veliki problem. Inače, to je dakle sve princip spojenih sudova čiji je glavni izvor sirovi primitivni 19. vjekovni nacionalizam, samo što smo sa takvom sviješću ogroman broj ljudi, nažalost, je ušao u 21. vijek i često ne zna šta će sa sobom, pa to kanališe na razne druge stvari, ponavljam, jer nema institucija.
U svim pobrojanim slučajevima od maločas tih konflikata, incidenata, stiče se utisak da je izostala jedna blagovremena akcija države, odnosno država, pošto su se ovi incidenti desili u nekoliko država, a i to nam opet govori nešto.
Pa naravno, govori ovo što smo malo čas nas dvojica razgovarali. Dakle, institucije su napravljene kao etničke pesnice i kao mehanizmi za sprovođenje etničkih ciljeva. I zato recimo na Kosovu i Metohiji imate desetine i desetine incidenata koji apsolutno nikoga ne zanimaju. Dakle, to je mrtvo more. Dakle, prije možda manje od 7 dana imali ste 29 obijenih kuća povratničkih srpskih u jednom selu za jednu noć. Dakle, da se to bilo gdje u svijetu dogodilo, to bi bila vijest za globalne medije. To apsolutno više nije vijest ni za naše medije. Dakle, to je potpuno jedna užasna realnost u kojoj vi ne možete ništa da uradite i u kojoj zapravo kaže, a s druge strane, svi oni koji su instalirali te institucije, recimo na Kosovu i Metohiji, kažu, to su savršeni zakoni, to su incidenti, znate, imate incidente u Njujorku, to je ista statistika, imate incidente u Londonu, to su sve statistički vrlo bliski, to ništa se tu značajno ne dešava, ali međutim dešava se jer se ovim uništava život, jer se ovim nestaje čitava jedna grupa, nestaje čitava jedna posebnost, nestaje jezik, jedna kultura, nestaju prosto oni koji su drugačiji. I to je suštinski problem. Dakle, mislim, reći ću vam jedan lični primjer. Za Mitrovdan sam bio u Dečanima. Čitav dan Albanci na naše oči preko manastirskog zida i preko rijeke Bistrice ruše šumu. I bezuspješni su pozivi i policiji i KFOR-u da uradi nešto i zaštiti tu šumu. Ne. Čitav dan je tamo neko radio, odvozio drva, a i unutar tih zidova su bili neki bespomoćni ljudi. Dakle, ne radi se o nekom beznačajnom manastiru, radi se o najvažnijem i najznačajnijem manastiru Srpske pravoslavne crkve u Spećku Patrijaršiju, ali ne možete da uradite ništa. I nije da tamo žive ljudi bez veza, i nije da tamo žive ljudi bez kontakata i da ne mogu da pozovu i najvažnije te zvaničnike i međunarodne i kosovske i beogradske, ali prosto život pada pred primitivnim, pred neprimjenjivanjem zakona, pred drskošću, pred etničkom silom, i to je problem.
E sad, na sve ovo o čemu smo razgovarali, informacija od sinoć da je nekoliko desetina autobusa u kojima su uglavnom bili mlađi Albanci otputovalo iz Štimlja, Uroševca i Đakovice u zapadnoevropske zemlje u potrazi za boljim životom. Tačnije, većina putnika je rekla da nema od čega da živi. Kakva je u suštini ekonomska slika Kosova?
Ekonomska slika apsolutno ne postoji. Dakle, to ne možete da podvedete pod normalno funkcionisanje ekonomije. Dakle, Kosovo kao takvo je jedna vrsta predpolitičkog društva i u tom društvu ekonomija apsolutno ne postoji. Dakle, tu je jedino gorivo koje funkcionalno jeste neka vrsta nacionalizma i neiživljenih 19-vjekovnih mitova kojima se pokušava zadržati vlast. Nema nikakve ekonomije. Dakle, verujte mi, neke naše kolege su me zvale prije nekoliko mjeseci iz Zagreba da me pitaju da li postoji neka fabrika koju bih mogao da im preporučim da naprave priču o njoj. Ne. Dakle, to je prosto jedna vrsta trgovine koja je ograničena na te velike tržne centre u većim gradovima. S druge strane, ogroman broj ljudi, gotovo većina, upravo od tih mladih ljudi koji bježe na zapad, očekuje da oni mjesečno šalju 100 evra na Kosovo od kojih te porodice preživljavaju. Dakle, to je potpuno, ima nešto malo poljoprivrede, ali to nije dovoljno. Ne postoje fabrike, ne postoji nikakva proizvodnja. Dakle, i to nije jednostavno održivo. S druge strane, svi ti zatvoreni moćni feudalni sistemi na Balkanu, kakav je recimo i Albanija, i Crna Gora, i dijelovi Makedonije, i Kosovo naročito, prosto imaju taj odnos sa organizovanim kriminalom, sa švercom narkotika, sa švercom žena, sa švercom oružja. I prosto Kosovo se pretvorilo u jedno veliko skladište svega ovoga o čemu govorimo, i prosto nekakva novac, naravno najprljaviji mogući, se preliva i do korisnika, do običnog naroda, do institucija, i tu se prosto i traži slamka ekonomskog spasa, što je katastrofalno u budućnosti. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, 80% Albanaca bi istog trenutka otišlo sa Kosova. S druge strane, Evropa se isto tako trudi da napravi nekakav kordon prema tome, nekakva zakonska ograničenja. Šta će sa svim tim ljudima? S druge strane, sav taj milje, sve ovo o čemu govorimo je idealna podloga za teroriste, za ekstremiste, za različite sekte, za različiti novac i uticaj koji dolaze iz ekstremnih islamskih zemalja, tako da prosto i islamskih grupa, tako da i organizacije, tako da je to jedno bure baruta koje se za sada drži tako kako se drži i jednostavno je našminkano i živi svoj život ovako kako živi, ali u osnovi, da se vratim početku ove naše priče, je to neodrživ projekat koji nije moguće postaviti na zdrave noge.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam na ovom javljanju, na razgovoru, na vremenu koje ste odvojili da našim slušalcima prenesete te najnovije informacije sa Kosova.
Hvala i vama, hvala.
Bilo je ovo sve u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske, uredio i vodio Željko Mandić.